Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Inflacioni do të bjerë më 2024, ju do mosdo edhe çmimet. Në Prag krishtlindjesh, Çekia në zi pas të shtënave masive që lanë 14 njerëz të vrarë. Gjermania thot se nuk do t'i detyroj refugjatët Ukrainas të kthehen dhe të luftojnë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këtë edicion e nisim me një material lidhur me të shtënat masive që dihet rëndit në Çekin. Janë ende të paqarta motivet e sulmit që goditi Pragën një ditë më parë, duke lënë 14 njerëz të vrarë. Sulmuesi i dyshuar, student 24 vjeç, u eliminua sipas policisë. Incidenti është më vdekjeprurësi në historinë moderne të shtetit Çek. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Me 14 njerëz të vrarë dhe tjetra të tjerë të plagosur, Praga e Çekisë u bë kryelajm. Kemi menduar gjithmonë se kjo është një gjë që nuk na shqetëson neve, tha kryetari i kryeqytetit me 1.3 milion banor, Bohuslav Svoboda. Fakulteti Arteve i Universitetit të Karlit, ku sulmuesi qëlloj me breshri plumbash, gjendet në zemër të Pragës historike. Vetëm pak minuta në këmbën nga sheshi qytetit të vjetër në njërën anë dhe nga ura ikone Karlit në anën tjetër. Zona është një atraksion i madh turistik, me mira vizitorë që në këtë kohë shijojnë tregjet e njohura të krishtlindjeve. Të dyshuarin për vrasje në hapsirat e universitetit, policia çeke e identifikoi si 24 vjeç, vetë student në fakultetin e arteve dhe tha se ai u eliminua. Sipas shefit të policisë Martin Vondrashek, sulmuesi kishte leje armësh dhe posedonte disa të tilla. Motivi për të shtënat nuk është ende i qartë. Policia tha se ka informacione të pakonfirmuara se i dyshuari është frymzuar nga një incident i ngjashëm në Rusi, por nuk dha detaje të tjera. Ajo që dihet është se sulmi ishte më fatali në historinë moderne të Çekisë. Pamje njerëzish që hidheshin nga një parvaz jashtë me ndërtesës disa kate lartë për të shpëtuar nga sulmi do të mbeten gjatë në kujtesën çeke. Të tjerë që kacavareshin në dritare po ashtu. Një tragjedi të cilën e zmadhon edhe fakti që ndodhi në një shkollë kushtuar filozofisë dhe diskutimit paqësor, tha në një prononcim të shkurtër për Radio Evropa e Lirë Tomas Kolvanja, themelues i Institutit Aspen në Pragë. Autoritetet shpallën të shtunën e 23 dhjetorit ditëzije në Çeki. Me flamujt që do të ulën në gjysmë shtisë dhe kambanat që do të bien në të gjithë vendin, do të nderohen dhe do të kujtohen të 14 të vrarët. Sipas indeksit global të paqes që Instituti për Ekonomi dhe Paqe nxjerr çdo vit, Çekia është ndër vendet më të sigurta në botë. Në listën për 163 vendesh të publikuar këtë vit, ajo është e 12-ta në botë dhe e 8-ta në Evropë. Pikat më të forta të vendit janë komunitetet e sigurta, shkalla e ulët e krimit dhe ndikimi i ulët i terrorizmit. Ca pyetje për sulmin e 21 dhjetorit në Pragë, megjithatë do të duhet të marrin përgjigje, shkruan disa media çeke. Zyrtarët policorë dhe të pranishmit të tjerë në vendin e ngjarjes vepruan me profesionalizëm, shkroi Seznam, por se ndërhyrja e tillë ngre dhe pyetjet e natyrshme: a ka mundur të bëhet më mirë, më shpejt dhe më me efikasitet? Por më njëherë pas sulmit, ngushëllimet dhe thirrjet për solidaritet që bën si qytetarët e rëndomt në rrjetet sociale, ashtu edhe udhëhecit politik, qoftë në pushtet apo opozit, janë vlera që kanë më së shumti kuptim tash për tash.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kosova po përmbyllë edhe një vit me çmime të larta të konsumit. Gjatë këtij viti, shumë familje në Kosovë me vështirësi kanë siguruar blerjen e produkteve bazike. Edhe pse inflacioni ishte në nivel më të ulët se sa vitin e kaluar, shporta e konsumatorit u varfërua, thonë ekspertët. Ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Në raportimet zyrtare, këtë vit inflacioni ka rënë, por jo dhe për kuletat e qytetarve. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë për nëntorin dhe sipas tyre, inflacioni në atë muaj ka qenë 2.9%, në tetor ka qenë 3.3% dhe në shtator 4.2%. Për krahasim, vitin 2022 Kosova e ka mbyllur me shkallë mesatare inflacioni gati 12%. Normës së rritjes së çmimeve siç njihet inflacioni ndryshe i ka dhënë shtytje pandemia e koronavirusit në vitin 2020-2021 e pastaj edhe pushtimi rus i Ukrainës më 2022. Por gjatë këtij viti, shumica e vendeve kanë raportuar rënje të inflacionit kryesisht për shkak të stabilizimit të zinxhirit të furnizimeve. Rënja e inflacionit nuk do të thotë edhe rënje e çmimeve, por do të thotë se çmimet rriten më ngadalë, vetëm her pas here ato mund të bijnë pak në krahasim me muajin para prak. Gjatë këtij viti Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për çmimet e larta në Kosovë dhe rritjen e vazhdueshme të tyre. Në mars çmimi i miellit ka rënë, por jo dhe i bukës, sipas raportimit të atë shumë zbritja e çmimit të bukës nuk ka mundur të bëhet për shkak të shtrëngtimit të rrymës dhe të fuqisë punëtore. Në korrekt disa qytetarë që i ka anketuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se kanë të vështirë të bëjnë pushime për shkak të shtrëngtimit të produkteve bazike dhe shërbimeve, ndërsa në shtator perimet për turshi kanë qenë të paprekshme. Ekspertët thonë se konsumatorët nuk ndjejnë lehtësim të menjëhershëm edhe kur norma e inflacionit ngadalsohet, sepse shumica prej çmimeve të ngritura mbeten ashtu derisa pagat nuk e arrin inflacionin, ai do të vazhdoj të rëndoj si pas tyre. Në Kosovë, paga mesatare është 520 euro, ndërsa minimalja sillet nga 130 deri në 170 euro, e pandryshuar qysh nga viti 2011. Blendi Hasaj nga Instituti për Ulëmtime të Avancuara GAP në Kosovë, thotë se në bazë të analizave që ka bërë, një familje që i ka shpenzuar 500 euro gjatë një muaj në vitin 2021, gjatë vitit 2022 është dashur të rrisë këtë buxhet për rreth 60 euro, ndërsa gjatë vitit 2023 shuma që është shpenzuar në vitin 2021 është dashur të rritet për 80 euro për të konsumuar sasia e njëjtë produkteve sikurse në vitin 2021.
Janë disa kategori produktesh që vërejt se kanë një rritje më të madhe të çmimeve dhe luhatje më të shpesh të çmimeve, kryesisht kemi të bëjmë me produkte ushqimore, me disa produkte sezonale, po ashtu edhe me produkte të energjisë, sikurse rryma edhe nafta, themi, apo benzina. Këto janë ato produkte që edhe gjatë vitit 2023 po kanë luhatje më të madhe të çmimeve.
Parashikimet e Bankës